vztah k sobě, vztah k druhým, vztah k přírodě a smysl života. Toto vše charakterizuje spiritualitu každého z nás. Ono spirituální zdraví nelze spojovat jen s náboženskou vírou. Jedná se o obecnější schopnost sebereflexe a všímavosti. Na poslední měsíc tohoto roku jsme si tedy zvolili téma věnující se spirituální části naší osobnosti. O lásce, morálních hodnotách, altruismu, sebepoznání či o smyslu života si dnes budu povídat s panem profesorem Ivo Jiráskem z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého a se Slávkem Wurstem, knězem a toho času mimo jiné nemocničním kaplanem v naší nemocnici. Slávek také založil cenu Michala Velíška a dosud je jejím čestným předsedou. Pánové, ještě jednou vás vítám, děkuji, že jste přijali pozvání. Bylo to trošku komplikované, nakonec diváci mohou vidět, jestli bys to okomentoval, Slávku.
No, tak mluvíme o zdraví, ne, o aktivním životu. Uklouzl jsem na Lidlu a takhle to dopadlo.
Takhle to dopadlo a za chvilku to bude zase v pořádku. Takže já bych začal, jaký je vztah mezi pojmy duch, spiritualita a religiozita? Ivo.
Čeština nás krásně vede, takže v tom slovu duch cítíme to souznění a sepětí se slovem vzduch a dech, takže není úplně náhodou, že ten duch volně vlaje, plyne, jak je jeho vůle a nemůžeme to úplně svázat nebo dostat do nějakých pevných kategorií. Takže to přesné kategoriální vymezení bude asi různorodé. Mně osobně velmi vyhovuje definice Maxe Schillera, zakladatele filozofické antropologie, který říká, že právě duch je to, co nás odlišuje od zvířat. Jinými slovy, každý člověk je duchovní bytost. A už jsme slyšeli v tom úvodu, že se to vyjevuje způsobem vztahu k sobě samému v autentické existenci, vztahu k druhým, přírodě a k celku. Takže to je ta duchovní složka osobnosti a spiritualita jako duchovnost je vlastně způsob, jakým člověk prožívá tu svoji duchovní dimenzi. A religiozita potom od religio, náboženství, je náboženská složka, která není vlastní úplně každému člověku. V naší zemi je to zhruba 20 až 30%, u mladých lidí dokonce jenom 9% se hlásí k náboženskému životu. A spiritualita se může rozvíjet jak prostřednictvím toho náboženského života, tak i v nenáboženských formách.
A Slávku, ty jako kaplan pracuješ s tím spirituálním zdraví, jako nemocniční kaplan. Jak bys vymezil ten pojem, nebo co si pod tím může divák představit?
No, možná je to nejdříve to bourání těch představ, protože když se řekne nemocniční kaplan, tak si většina lidí, kteří se setkají s nemocničním kaplanem poprvé, tak si představí, on je tady od toho náboženství, on je tady od těch náboženských úkonů. A když se sestra zeptá při úvodním rozhovoru, jestli chce přítomnost kaplana nebo návštěvu kaplana, většina lidí řekne ne, ale pak když se s kaplanem setkají, tak řekne, tak ano. A to je právě v tom pojetí, pokud vnímáme kaplana pouze v té religiozitě, v tom náboženství. Ale pokud vnímáme, že spiritualita je to, co je hluboce v nás, je to naše vlastní potřeba, je to něco, co nás vlastně utváří a my jsme jí utváření celý život až do konce svého života. My nikdy nejsme na konci toho růstu v té spiritualitě. Je to vlastně celoživotní výzva, tak pokud pochopíme, co to vlastně znamená, co rozvíjení spirituality může znamenat pro můj osobní život, ale také i pro mé zdraví, jak o tom budeme dneska mluvit, tak najednou ta témata jsou nám všem blízká.
A co to teda znamená? Jak bys charakterizoval to, co nás přesahuje, tu spiritualitu?
Pro mě osobně, já to mám trošku, nebo možná komplikovanější pro některé lidi, kteří to mají jenom v té oblasti spirituální, protože pro mě to je spojeno i s tou religiozitou, i s tou vírou, s náboženstvím. Ale na druhou stranu vnímám to, že ty spirituální potřeby, protože my je máme všichni lidé, náboženské nemají všichni lidé, tak pro mě osobně je to vnímání světa kolem mě, v rozměru nebo pod pohledem, který jde z vrchu. Pro mě to má horizontální rovinu, ale tu vertikální rovinu. Ta vertikální rovina, ta dává smysl těm věcem v té horizontální rovině. A vlastně pro mě ta spiritualita je také vystavení se vlivu a působení a vnímání toho, já říkám Bůh, pro některé lidi to může být pojem, který je právě pro tu kulturní zanešenost a historickou zanešenost toho pojmu někdy komplikovaný, tak vnímám, že stojím pod někým v respektu k někomu, k řádu, který tady je, také k řádu svědomí, jak to říkal, myslím, Kant, že to jsou dvě věci, které mě matou v to hvězdné nebe nade mnou a ten boží zákon ve mně, zákon svědomí. A to mě potom utváří a v tom smyslu vnímám odpovědnost k vlastnímu životu.
Ivo, ty přednášíš vlastně i filozofii na fakultě. A jak je tedy ten termín spirituální zdraví vnímá v České republice? Mm-hmm.
Nás to zajímalo natolik, že jsme uskutečnili takové dotazníkové šetření. Ptali jsme se lidí, jestli si myslí, že vůbec něco jako spirituální zdraví existuje. A pokud ano, co si pod tím představují. A bylo zajímavé, když jsme ten soubor rozdělili, měli jsme tam asi 1800 lékařů a zhruba 1200 takzvané běžné populace. Takže tyto dvě skupiny se opravdu velmi výrazně lišily. U té běžné populace pouze asi 26% lidí připouštělo, že něco jako spirituální zdraví existuje, ale u lékařů to bylo 50% nebo 49%, čili každý druhý lékař v naší zemi se domnívá, že nějaká spirituální dimenze zdraví existuje. To mě osobně to poměrně překvapilo, protože žiju v takovém tom vnějším nálepkovacím dojmu, že vlastně medicína je hodně zaměřená na ty specializace začíní dovednosti, na ty technické záležitosti, na farmakologii a tak dále, ale přitom každý druhý lékař vlastně uznává, že nějaká ta spirituální dimenze k tomu zdraví náleží. To obsahové vymezení potom bylo velmi různé, od právě náboženského, že to je vazba k Bohu, přes nějaké harmonie typu well-being, až po třeba alternativy nefarmakologická medicína, po jogu a šamanismus a tak dále. Čili tam byly velmi různorodé, zhruba 4 takové skupinky.
Ono, i moje zkušenost z vlastní praxe, co by lékaře, chirurga, je ta, že kdo v něco věří, kdo věří třeba v sebe, kdo věří, že se uzdraví, nebo kdo spolupracuje, ať už s kaplanem, nebo i třeba s nějakým léčitelem, ale jenom ta víra ho posunuje na úplně jinou rovinu a jako má podle mě podstatně lepší prognózu a dělá pro sebe hodně, i pro to uzdravení, i pro tu spokojenost životní. Ona, ta nemoc není jakoby černobílá, všechno ze vším souvisí a má to nějaký přínos, nějaký význam, něco nám by to mohlo dodat, či jo?
Pardon.
Možná bych tady tomu použil slovo ladění. Když ladíme orchestr, jo, že takhle je to s tím naším tělem, protože my tam máme něco rozladěno, vnímáme, že to je s tím tělem spojeno a podobně, ale ono je to také spojeno s tím, v jakém prostředí žijeme, v našich vztazích, ale také, jak máme srovnány vlastní hodnoty. A když se nám tohleto podaří v rámci třeba té léčby v nemocnici, a tady si myslím, že proto, nebo to je také hodně zatím výsledkem toho, že lékaři to vnímají mnohem víc než ta běžná společnost, když se nám to podaří slaďovat dohromady, tak najednou to musí být, to se někde musí projevit, protože sladěný orchestr zní jinak, jak rozladěný.
A to zně...
Já jsem chtěl jenom jako dodat takovou drobnost, že vlastně ono se to velmi obtížně racionalizuje nebo převádí do nějakých vědeckých zdůvodnění nebo faktů působení, ale z té zkušenostní dimenze je to velmi hezky vidět, že skutečně všechny ty složky osobnosti na sebe velmi úzce působí a navazují jedna na druhou. Takže i když to někdo řekne, že to je jenom placebo a víra tvá tě uzdravila, tak já jsem opravdu přesvědčen, že ta provázanost duchovní, duševní a tělesné složky je velmi silná a navzájem se ovlivňují.
Já o tom také nepochybuji a dokonce si myslím, že to nad tou hmotou je důležitější než ta hmota, že ta teprve se z toho utváří, harmonizuje nebo nějakým způsobem i modifikuje. Ale já bych se tedy zeptal, jak se utváří u každého ta hladina spirituality, jak to můžeme rozvíjet, jak to můžeme podpořit. Slávku třeba.
No, já si myslím, že to základně začíná vůbec v rodině. Jak rodina vnímá, jak vnímáme hodnoty kolem sebe, jak vnímáme vztahy, jak vnímáme zodpovědnost ke světu, ale také jaké morální hodnoty, my tomu říkáme morální hodnoty, ale ty morální hodnoty jsou, které nás zase odkazují i často na naše svědomí a jak vychováváme své svědomí, protože my můžeme své svědomí také utlumovat, my ho můžeme upozaděvat a ono nás časem nám nebude nic říkat. Ale jak v té rodině se utváří nějaké hodnoty? Já nezapomenu nikdy na maminku moji, když jsem se jednou jako děcko vracel kolem družstevního pole, to bylo tenkrát jezere, natrhal jsem tam lusky a byl jsem přesvědčený, že udělám doma radost, protože donesu lusky a maminka mě s ní poslala nazpátek do toho družstva, abych to dal kravám, protože mě říkala, to jsi ukradl, to není naše. A najednou je tady nějaká hodnota, že něco není jenom v těch věcech. Něco je také v tom, jak já se k těm věcem stavím. A tady to začíná v té rodině. Potom je tam určitý prostor toho, každý mladý člověk si začne klást otázky o tom, jak vlastně ten život žít. Že? To je to v té formě, když se postaví proti tomu navyklému řádu, pak hledá něco svého, tu svou vlastní cestu. A pod jaký vliv se dostane, jakému vlivu se vystaví. A pak je to dál ten osobní růst, kdy se nespokojíme pouze s tím, že něco máme, ale že ten život je hodnotný až tenkrát, když my ho vlastně využíváme ve prospěch. Život jsem dostal jako dar. Já říkám, že život je Božím darem a Bůh mě ten život dal k tomu, abych zlepšoval svět v tom svém malém dílu, v tom dílečku, který mě byl dán, v čase, který mě byl dán. Ale já jsem za tu část svého života, svých darů a schopností, které jsem dostal a možností, já jsem za to zodpovědný ve vztahu k Pánu Bohu, ale také ke světu, ve kterém žiju.
Takže ty zmínil morální hodnoty, na kterých vlastně to stojí. Abych se ptal, Ivo, na jakých morálních hodnotách stojí tvůj život? Nebo byl bys schopen k tomu něco?
Mně na rozdíl od kolegy dar víry nebyl dán, takže já patřím k té většinové skupině v naší zemi, která je nenáboženská, ale přesto si myslím, že může nějakým způsobem rozvíjet svoje spirituální potřeby, byť je neumí ukotvit v tom prožitku kontaktu s Bohem. A třeba mě osobně pomáhá filozofie a už v mládí mě oslovil Platón tou svojí představou, že idea dobra je tím nejvyšším vrcholem veškerého ideového světa, o který bychom měli pečovat a že to dobro bychom měli nejenom poznávat, ale vytyčovat a držet vlastně ten náš život na té cestě směřující k dobru. Vztahy, o kterých tady byla řeč, kultivovat vlastně vztahy, snažit se rozumět těm lidem, být jim nablízku, poslouchat je víc, než jenom jim říkat svoje názory, to je něco, co podle mě je spirituální hodnotou. A někdy se mluví o takzvané spirituální gramotnosti, čili já jsem zastáncem toho, že skutečně tuto dimenzi života lze rozvíjet, lze ji kultivovat, lze se na to zaměřit. A když si člověk jenom večer uvědomí, co vlastně ten den prožil a jestli to je všechno v pořádku, nebo jestli někdy něco neudělal, co mu to ten hlas svědomí nebo to srdce říká, že není úplně v pořádku, tak si myslím, že může udělat hodně pro to, aby se rozvíjel v této dimenzi.
Takže jsme se shodli, že to je prostě důležitá součást každého z nás, ta spiritualita. Bez pochyby. Ten kontext s okolím, morální hodnoty, na kterých stojí náš život, že to má i velmi pozitivní zpětnou vazbu, že nás to i posiluje, abych řekl, uzdravuje, harmonizuje, abych se nebál říct, a že je to třeba rozvíjet. A já bych se ptal tebe, Slávku, co bys řekl, doporučil, že by měla dělat jinak rodina, škola, společnost, aby byla rozvoj k té správné vyšší spiritualitě, aby se rozvíjela tady ta součást každého z nás.
Já se možná podívám na dobu, ve které teďka v současné době se nacházíme. My jsme teďka v předvánočním čase a to je dost často spojováno s tím nakoupit, mít dárky připravené a dát hodně věcí a často slyšíme o tom, že se řada lidí zadluží právě proto, že dávají dárky. Ale kdybychom se podívali na to, co skutečně dělá náš život šťastným a co ho dělá lepším, tak to není to, že si pořídíme velkou věc, ale to, že jsme k sobě nějací. Že ten čas prožitý v tom společenství, čas, který bychom zaměřili v současné době, a to je vlastně ten krásný obraz toho adventu, který je daný jako takový ten i ten pohled zpět, jaký byl ten minulý rok, nejenom ten dnešní den, který jsem prožil, ale jaký byl ten minulý rok. A my máme tolik důvodů vděčnosti. Navzdory tomu, že jsme procházeli obdobím a procházíme obdobím, kde si nevíme ještě rady, jak úplně se vypořádat s pandemií, která je ve světě. Tak tady jsem, já tady jsem, je tady moje rodina. Někteří lidé přišli o své blízké. To je pravda. Ale zase na druhou stranu, neučí nás to něčemu. Já teď v poslední době jsem začal přemýšlet nad tím, v čem nám covid může být požehnáním.
A k čemu zašel?
Tak zatím to ještě nemám úplně srovnáno v hlavě, ale říkám si, jestli nás to naučí už jenom tomu, že nebudeme si tak příliš jistí v tom životě. Tím, že všechno máme ve svých rukách. Tím, že budeme pokornější ve vztahu k sobě. A také i to, abychom se nenechali rozdělovat jako společnost. A i to patří do nějakého vnitřního zrání, nenechat se rozdělit v našich rodinách jenom proto, že ten či onen má takový nebo jiný názor.
To je velmi zajímavé. Já třeba vnímám ten advent ne jako retrospektivu, jako pohled do zpětného zrcátka, ale spíš otevření do té budoucnosti. Do té naděje, která má vlastně přijít a to uvědomění, že vlastně můžu žít lépe, než jsem žil dosud, že víc můžu mít rád lidi a tak dále. Čili to je hezký vlastně, že já tam vnímám spíš tu budoucnostní dimenzi než tu minulost.
Já jsem řekl ten pohled do minula, ale on tam je také ten pohled do budoucnosti. Ano. Pro mě je tam důležitý. Pro mě to je čas, ve kterém se můžu podívat zpět. A můžu být za něco vděčný a já mám spoustu důvodů k tomu, abych byl vděčný za rok, který jsem byl, který jsem prožil, ale také, a jak prožijeme ten rok, čím ho naplníme, čím je ten čas, který je před námi, čím my můžeme, zase se vrátím k té myšlence, čím my můžeme obohatit sebe, ty nejbližší lidi kolem sebe, ale také společnost.
Já bych možná si ještě můžu k té kultivaci, jakým způsobem. Ono totiž to nemusí být ani tak umělé, ale někdy to přichází jako vedlejší produkt. Konkrétně mám teďka na mysli třeba, dělali jsme výzkum na Foglara a ukazuje se, že dokonce četba knížek pro ve správném věku, čili literatury dobrodružné pro kluky, kde se mluví o přírodě a o aktivním trávení volného času a 50% těch našich čtenářů v tom vydělá takový otřes duše, jo, čili nějaký zážitek až iniciačního typu a Foglar byl nereligiozní osoba, nepíše o náboženství, je to všechno jenom o malých klucích nebo mladých lidech a zajímavě, že i v tom je možné vlastně tu reflexi vlastně realizovat a rozvíjet.
Ale je to o vztazích a o hodnotách.
No, právě teď na to chci reagovat, ten Foglar není o náboženství, ale je o těch hodnotách, které ke spiritualitě patří.
Přesně.
A on je tam do těch mladých lidí vnášel, v těch postojích ve vztahu k sobě, k zodpovědnosti k druhým
přesně,
lidem.
Přesně.
Nicméně my jsme velmi rozvinutá, hlavně tedy technicky, technologicky, vědecký společnost. Určitě stavíme na tom, co se odehrálo v historii před námi. A přesto všechno, tady ten rozměr málo rozvíjíme a dokonce bych řekl, že i jakoby se zmenšuje v té naší společnosti. Co by třeba škola mohla dělat jiného, aby se to obrátilo ten trend, aby vychovávala takový komplexnější osobnosti?
Mně osobně by se velmi líbilo, kdyby od toho pragmatického kalkulu vnímání školu jako získání znalostí a dovedností na trhu práce, to bylo skutečně k rozvíjení bohatosti života. A taková nejzákladnější dětská vlastnost je úžas a údiv. A není taky asi úplně náhodou, že právě to je vůbec podmínka vstupu do filozofie. Vnímat věci samozřejmé, zdánlivě samozřejmé, jako něco nesamozřejmého. To hvězdné nebe, ten mravní zákon ve mně, to jsou přeci úžasné záležitosti a my se je úplně neučíme nějak vnímat je z té pozice údivu a úžasu. Takže kdyby toto tam bylo akcentováno, bylo by to úžasné. Kdyby se více akcentovaly lidské vztahy, ale ne v tom, abychom dokázali popsat jednotlivé typy skupin, abychom rozlišovali komunikaci takovou a makovou, ale opravdu se učit vnímat toho druhého, v němž se vždy nějakým způsobem realizuje obecné lidství. Toto myslím, že by bohatě stačilo akcentace na tyto aspekty, aby s tím spirituálním rozměrem se pohnulo.
On ten život v minulosti byl hodně spjatý s přírodou a spjatý s přírodou znamenalo odrážet nějak a být závislý svým způsobem na té přírodě. A tam si lidé uvědomovali, že když nezaprší tak, my dneska jsme se naučili věci hodně řídit. My jsme se naučili, že dokážeme, máme chemické hnojivo a máme možnost umělého zavlažování a jako kdybychom to všechno měli ve svých rukou a vůbec máme takový pocit, že nakonec to vidíme v nemocnici, lidé přichází a považují nemocnici za jinou podobu autoservisu. Jo, že já mám nemocné tělo, mám pokažené auto, zavezu do autoservisu A když mám nemocné tělo, tak přijdu do nemocnice a pane doktore, jak to, že jste to nespravil?
A mnohdy to ještě považuji za autoservis, který, kde se neplatí a kde mají nárok na nejlepší služby úplně online. Teda to.
Ale to zděšení těch lidí, když najednou přijdou do nemocnice a nemocnice není autoservis, kde se vyměňují díly a zajišťuje se nekonečný chod. Ale že se tam najednou dostáváme na jakousi hranici, která je dána. Ta hranice je dána nejenom možnostmi medicíny, a my u nás máme úžasné možnosti medicíny, ale také možnosti toho, jak jsem se já stavil ke svému tělu, protože jestli já budu celý život své tělo zneužívat a potom na konci života, pane doktore, rychle teď tam vyměňte pár dílů a najednou ta pokora. Mně se moc líbí, Dušek to myslím říká, že už na nemocnice to má v sobě obsaženo. Ne moc. Uvědomit si, že ne všechno mám ve svých rukách. Uvědomit si, že ani ten lékař, kdyby stokrát chtěl, tak není schopen udělat všechno. A ta pokora před tím, že i ten život někdy skončí a pak už vlastně zůstane otázka jenom, jak já jsem ho prožil.
To mě navádí zase na téma zodpovědnosti, protože vlastně to převzetí zodpovědnosti za svůj život je znakem dospělosti a my žijeme ve společnosti, která tu dospělost čím dál více oddaluje. Chceme si spíš hrát, žít svobodnou volbou, nezavazovat se, nevázat se, nepřijímat vlastně zodpovědnost a odkládat ji na někoho jiného. Politici, ať si něco vyřeší, doktoři, ať mě vyléčí a tak dále. To je velmi silná dimenze opravdu dnešního prožívání.
Existují dneska nějaké příklady společnosti nebo společenství, kde ta spiritualita je opravdu na vyšším stupni a od které bychom se mohli něco přiučit?
Já vzpomínám na čas, který jsem prožil na Kavkaze jednu dobu. Tam ti lidé žijí mnohem víc spjatí ještě s přírodou, žijí tam takovým jednodušším způsobem a mě tam fascinovalo, když se třeba sešla rodina, oni tam měli, my to vidíme jenom jako přípitky, že to je spojeno s alkoholem, ale to bylo primárně spojeno s obsahem. A tam všechno, co začínalo, tak začínalo s vědomím, že vlastně my jsme byli obdarováni teď, že jsme se tady mohli sejít. Oni tam mají třeba na Kavkaze mají 3 pyrohy, když mají radost, mají 3 pyrohy, když mají smutek, mají 2 pyrohy a ty pyrohy mají položeny tak, aby bylo vidět z vrchu, že jsou 3, a oni říkají, pane Bože, podívej se, máme radost. Máme radost a my jsme vděční za to, že jsme se sešli, za to, že jsme zdraví, že jsou tady mezi námi děti a že jsou tady taky mezi námi starší lidé. A potom je tam asi 20 různých příbytků, které jsou všechny postaveny na vděčnost. A já jsem si uvědomil, jak bohaté je tohleto setkání té rodiny, zaměřené na tu radost ze setkání a vděčnost toho, že tady můžeme být, oproti tomu, jak my se často setkáme, jíme, s odpuštěním někdy žvaníme o všem možném, někdy se tam dneska vlivem situace, ve které jsme také lidé pohádají, místo toho, abychom stavili na jiných hodnotách, hodnotách, které náš život ukotvují, v tom životě, ve kterém žiju, ale dávají mu takový nějaký pohled dál do budoucna.
Tady je velmi zajímavé, že někdy, když jako zanedbáváme tu dimenzi vlastních životů, takže jsme k ní trochu dotlačení vnějšími okolnostmi nebo až násilím. Jsem se vzpomněl na fenomén prožitku blízké smrti, kdy vlastně člověk po klinické smrti vlastně prožije určitou událost nebo určité situace, které pro něho potom jsou tak silným impulzem ke změně životních hodnot, že velmi často lidé, kteří se tím zabývají, zjišťují, že potom dochází opravdu k proměně hodnotového systému, že ten člověk méně myslí na peníze a materiální zajištění a více myslí třeba na tu rodinu nebo na ty prožitky vztahové, více se otevírá právě těm spirituálním dimenzím nebo i duchovním praktikám a že někdy jsme k tomu přivedeni jakoby tak silným impulzem, abychom si uvědomili, co je teda opravdu podstatné v tom životě. A tak je dobré to reflektovat i bez těch násilných impulzů.
No, teď právě myslím na to, proč někdy čekáme na to, až se nám něco takového v životě stane. To jsou moje zkušenosti s lidmi, kteří po tom, kdy byli v nějakou dobu v umělém spánku na covidovém oddělení a byla jim dána ta možnost, že se vrátili do života, tak dost často říkají, hodně teď přemýšlím, jak budu ten život žít dál. Proč si tohle ty otázky neklademe dřív? To je strašná škoda, protože my vlastně promrháme většinu času svého života, promrháme tím, že se za něčím hodíme, ale my bychom si ty otázky měli klást mnohem dřív, protože to je, já už nedoženu v 50, v 60, v 70, nedoženu, co jsem zanedbal předtím.
Tak si tu otázku položme teď. Jaký je smysl života?
velice hezky to řešil Viktor Emanuel Frankl, kdy se lidé ptali, to byl psychiatr, že zabýval se hodnotami života potom po druhé světové válce a říkal, neptejte se života, jaký mě dáš smysl. Život vám klade otázku, jaký mu dáte smysl. My chceme tak smysl mého života, kdo mě ho dá? Škola mě ho dá? Kdo mě ho dá? Jo, společnost mi ho dá? Ne, já v každé době, v každé společnosti. A je úplně jedno, v jaké fázi té společnosti jsem, jestli žiju tady nebo jinde. Já ten život mohu naplnit věcmi, které tomu životu ten smysl dají. Není to dáno ekonomikou, není to dáno tím, že jsem více nebo méně nadaný, ale je to daný mým přístupem k tomu životu a jak ten život prožívám.
No, nevnímá ten smysl jako něco vnějšího, co má přijít, za co se můžu zacílit, čeho chci dosáhnout, ale jako něco, jak ten život osmyslnit. No, to je přesně ono. Mně se taky moc líbilo na Franklovi mimo jiné i to, že on vlastně říká, že třeba spirituální krize nebo absence smyslu, taková ta katarzní situace, že to není psychická nemoc, ale že to je právě duchovní nedostatek a že ten nedostatek přichází nejenom z nedostatku třeba materiálního, ale i z nadbytku. Jak jsme dneska přehlcení těmi informacemi, těmi obrazy, tím facebookovým sdílením, tím lajkováním, jak nás neustále chrlí vlastně ten podnět světelných zdrojů a tak dále, tak vlastně i z toho nadbytku může paradoxně vznikat pocit jakéhosi nedostačivosti a té spirituálního vákua.
Ambicí tady toho povídání nebo toho našeho pořadu je trošku dát nějaký návod i posluchačům. Jak rozvíjíte spiritualitu vy u sebe? Slávku, já ještě vím, že jsme se bavili, že i ty medituješ, že si bys třeba i řekl, co pro tebe znamená meditace, jak ji praktikuješ?
Já bych v prvé řadě možná to slovo meditace trochu odduchovnil záměrně, protože někteří si pod tím představují nějaký stav, možná nějakého vytržení. Je to usebrání, možná bych řekl, to je takový čas vnitřního usebrání. To je čas, kdy podle těch forem, které jsou nám blízké, tak se snažíme sklidnit k tomu, abychom lépe rozuměli přítomnosti a vystavili se něčemu, co teprve může přijít, jinému pohledu. Já nejsem schopen slyšet odpovědi nebo mít odpovědi na otázky, jak to dělat jinak, když jsem přesvědčený o tom, že to všechno dělám správně. Ale když se vystavím možnosti, že může také na mě působit někdo jiný pro mě, Pán Bůh svým duchem, tak to mám já ve své religiozitě, ale také působit vlivy, které tady přichází prostřednictvím třeba i poznatků jiných lidí, které jsou, a je to dobrá četba. Pro meditaci stačí jedna věta, někdy jedno slovo, o kterém se chceme přemýšlet, ve kterém chceme růst. Pro mě modlitba, která nemá jenom podobu odříkávání něčeho, ale je to takové to spíš to vystavení a možná někdy i mlčení. My někdy si myslíme, že když něco řekneme nebo odmluvíme, tak jsme si naplnili své, ale mlčet před životem, mlčet před Bohem, řeknu, mlčet před tím, kdo nás přesahuje, nechat se vystavit něčemu, to je ohromný prostor pro vnitřní růst.
Ve mně velmi rezonuje to slovo vystavit se, protože já to mám zase spojený s tím vystavit se třeba přírodním podmínkám. Jít do té přírody. Měl jsem příležitost zažít několik zimních kurzů, kde jsme 14 dnů chodili na sněžnicích a spali ve stanu. A tam skutečně člověk zjistí, že není pánem tvorstva, že stačí jenom, aby mráz klesl pod určitou úroveň a najednou je všechno jinak a jde to skoro o holé přežití. A když se ty životní vlastně podněty takhle zúží, fokusují jenom na to, že chci přežít, že si chci vyrobit to teplo, tak najednou člověk vnímá skutečně ten život mnohem více jako dar a vnímá to, co všechno s tím souvisí a že je prostě něco, co nás přesahuje, byť to třeba někdo vnímá v té přírodě nebo v jiných aspektech nebo sociálním řádu a podobně. A ještě když to byla otázka vlastně, jak to rozvíjet, tak kromě té přírody všechny ty dimenze mohou že rozvíjet, takže třeba ta vztahovost. Moje žena zrovna včera vzpomínala, že vlastně spolu už zažíváme 30. advent a ono žít spolu takovou dobu je taky docela umění, protože to nejsou jenom ty hezký okamžiky, kdy nám je dobře, ale jsou tam i ty krize, kdy máme jiný názory na věci, kdy se neshodneme. A tohle to překonávání těch obtíží já vnímám taky jako velkou školu v podstatě spirituality. Udržet ten vztah, který má teda nějakým způsobem růst, protože buď to roste nebo zaniká, že to není nějaké plato. Takže to jsou všechno situace, kde skutečně nám život dává obrovské lekce v tom, abychom reflektovali, jak se chováme a co prožíváme.
V tom vztahu tam jsou přesně ty spirituální hodnoty, o kterých mluvíme, když mluvíme o lásce. Láska to je spirituální
ano,
téma.
Jednoznačně.
No, odpuštění. No. Odpuštění druhému, odpuštění sobě. Já často prožívám s lidmi na konci jejich života neschopnost některé věci uzavřít. Uzavřít sám pro sebe a říci, tak stalo se, jsem chci odpustit i sobě. Chci odpustit druhému. Někdy projít i nevysloveným odpuštěním. A někdy provázím lidi ve fázi jejich života, kdy až potom, že někdo odešel z jejich života a oni si zjistili, že nemají dořešené věci a potřebují tohle ty věci dotáhnout. To je to všechno, to, co je hluboce spirituální a co k tomu životu patří. A nebránit se tomu. Myslím, že když mluvíme o tom, to slovo vystavit se, abych tomu ještě použil slovo nebránit se. Jako, jo? Nebránit se těm věcem, protože to, že se tomu otevřu, tak vlastně to je ohromná šance pro můj vnitřní růst.
A tady je vlastně ještě jedna dimenze, která s tím souvisí a souvisí i s tím Franklem mimochodem, že vlastně náš život není jenom růžová zahrada, že tam jsou jako tragické, nešťastné okamžití, bolesti, věci, na které bychom nejradši zapomněli. Ale ten Frankl tam píše vlastně, že my to nemůžeme takhle vytrhnout a zahodit, že i to je součástí našeho života, našeho prožívání a vlastně učit se tu bolest jakoby přetavit v oběť a tím vyrůst. Tak to mě taky jako napadá, že to s tím přesně
empatickým se stává člověk, který sám něco prožije.
No, ano.
Ano, díky tomu, že to prožil, tak se stává empatičtější.
Ano.
Vlastně vaše zkušenosti hovoří, jak důležitou součástí zdraví je to spirituální zdraví, jak to opravdu s tím vším souvisí a ta západní medicína to nemá v sobě ukotveno jako nějaký takový pevný pilíř a součást té západní medicíny není spirituální zdraví, aspoň se to neučí na lékařské fakultě v nějaké dostatečné míře a tak dál. Jak by se toto mohlo posunout nebo změnit? Možná ty máš zkušenosti přímo s pacienty, jak vnímá, že by to bylo prospěšné pro tu západní medicínu a jak to měnit?
Já si myslím, že my jsme aspoň v některých nemocnicích, třeba tady v naší zemi, ušli v minulé době velký kus cesty. Když vezmu i tu naši olomouckou nemocnici, kde mohu pracovat, já tam vidím, že to je cesta z obou stran. Zpočátku, když jsem začal jako působit jako nemocniční kaplan v nemocnici, tak to bylo i z pohledu zdravotníků, z pohledu lékařů, tak čemu my tady potřebujeme kaplana, ne? A když jsme si objevili vzájemně tu cestu toho vzájemného obohacení, a to byla cesta, kterou museli ujít ti lékaři, a na druhou stranu musím říct, že také i my jsme ji museli ujít, a teď myslím hlavně na církve. Protože církve jsou často zaměřeny sami na sebe. Církev to je instituce, která vidí tu důležitost budování sama sebe, ale církev je církví tenkrát, když se otevře společnosti, když začne sloužit. Církev, která neslouží, tak vlastně ztrácí své opodstatnění. A když my pochopíme tu svoji roli, která je mnohem víc než jenom v té formě toho náboženství, ale je v tom pochopení té široké potřeby toho spirituálního růstu, ale i spirituální nemoci, kterou ti lidé prožívají. a my jsme schopni tu spirituální nemoc vnímat a slyšet, tak se to pak spojí dohromady. A potom lékaři řeknou, my chceme kaplana, a najednou vnímám za těch 13 let, co v nemocnici působím, že od toho docházejícího někam, dneska se cítím, že jsem součástí něčeho, ale to je proces, ke kterému musí udělat obě dvě strany, musí projít svou cestu.
No, teď mě napadlo i ta souvislost té spirituality s medicínou nebo spirituálního zdraví s člověkem je i v tom, že existuje vlastně diagnoza spirituální krize. Že, jo? Že člověk se dostane do spirituální krize a je to v zásadě závažný stav. Je na rozcestí, neví kam má jít a třeba ani nechce jít dál. Já bych, ono se s váma moc dobře povídá, ale já bych ještě dal v závěru prostor několika dotazům od diváků a začal bych tedy prvním. Jak se díváte na současnou situaci ve společnosti, rozdělení na tábor očkovaných versus neočkovaných, urážky zdravotníků? Konflikty jsou už i v rodinách. Jak, co s tím?
Pro mě je to spirituální nemoc.
Já se obávám, že to je jenom příznakem vlastně mnohem horší celkové sociální situace, kdy ta polarizace je naprosto patrná a všechny ty souboje na sociálních sítích pro a proti, like a hate, kdy vlastně se to dostává jenom do ty emotivní podvědomé nebo nereflektované situace, tak v tom, v politice, v ekonomice, všude se to vlastně takhle polarizuje a podle mě to je prostě i ta covidová situace, i ta nemoc je vlastně jenom jednou z příčin nebo jedním z důvodů, jak se na sebe navzájem naštvat a nesnažit se porozumět. Protože v dřívějších dobách přece bylo úplně normální, že se snažíme porozumět tomu, kdo má jiný názor, že si uvědomujeme, že ten problém je komplexnější, že tam je víc možných pohledů. No v dnešní době všude je ano a ne a ta neochota naslouchat. Spíš vždycky chceme vyprávět, než poslouchat. To je něco, co ta společnost je skutečně nemocná, skoro se dá říct.
Já se vrátím ke slovu láska. My, když milujeme, tak jsme otevření pro druhého. Vy jste mluvil hezky o tom vztahu v rodině, o tom 30 let spolu, ale to znamená být otevřený ve vztahu k druhému člověku. Milovat, to je cesta, která jde ode mě k tomu druhému. Když to, co vnímám v současné době ve společnosti, není o lásce, je o sebelásce. Já mám to své ego postaveno, ten svůj názor a pro mě opustit ten názor by byla vnitřní prohra. Ale opustit názor je otázka růstu. Jenom to řekl Werich, jenom blbec neopouští svůj názor, protože tenkrát, když miluji, tak se ptám, co mohu udělat pro tebe, aby to bylo lepší. Když nemiluji, tak tam v čem ty seš špatný, nebo mluvím, v čem ty seš špatný, abych já ti mohl dokázat, že já jsem lepší.
Máme tady hodně dotazů, já zkusím trošinku zrychlit. Další dotaz. Dělám dobře, když u dětí podporují víru v Ježíška? Myslím si, že je dobře v nich udržovat víru v nějakou vyšší energii. Jen se bojím toho, až to u nás praskne. Vánoční téma, jestli to někdo neokomentujete.
Nevím, jestli Ježíšek je ta vyšší energie. To jsou tradice, které jsme žel přinesli v nějaké podobě do toho náboženského života a myslím, že tam víc zkreslujeme, než pomáháme.
Na druhou stranu já to vnímám jako součást právě té tradice kulturní. Já už jsem zmiňoval, že jsem z ateistické rodiny, ale vždycky jsme doma na Štědrý den četli z Lukášova evangelia, vždycky jsme zpívali koledy a pokud to vnímáme jako součást vlastně nějaké kultury, v které žijeme, tak si myslím, že to je v pořádku. No a jestli zrovna to má být, jak velká ta víra nebo jak dlouhodobě bude pěstovaná, to je
já si
otázka.
Myslím, že i tajemno patří do spirituality. Přesně. A je třeba a potom, tím projít si a ano, užít si to a rozvinout se tím.
A potom, co s tím udělám dál, že jo? To je.
On na to teďka navazuje další dotaz na tu víru. Jsem typicky nečista. Vyzobávám si z různých náboženství to své a ani jednomu do hloubky nerozumím. Je to špatně?
Je to typická záležitost české populace. My jsme za ty necisty právě označováni, že když se řekne, věříš Boha? Ne, ale myslím si, že něco je. A co je to něco? Čili čím to vlastně protchnu? Ten eklekticismus, to vybírání z různých proudů je na jednu stranu krásně obohacující, že rozeznávám do šířky, ale na druhou stranu mě vlastně znemožňuje ponořit se do jedné tradice a těmi hlubokými vyšlapanými cestami se vlastně udržovat na nějaké té cestě. Takže já to nedokážu hodnotit, jestli je dobře nebo špatně. Důležité je, jestli to tomu divákovi nebo posluchači vyhovuje A jestli se tam nalézá, že ten jeho život se tím zlepšuje.
Ale minimálně po té cestě jde, přemýšlí o tom, ano, klade si otázky, takže přesně. To si myslím, že
to hledání
úplně to
je důležitější možná, než jenom nějaká
funkční forma. Já bych to přesně tam orientoval. Jestli to je bod na cestě, tak je to dobře. Jestli to je cíl, ke kterému dospěl, tak je to špatně. Jo? Jestli je to ta cesta, po které jdu, pořádku. Já nevím, co bude zítra, ale ta otevřenost pro to zítřek.
No, to totiž nasvědčuje tomu, že tam je ta schopnost klácit ty otázky a hledat. A to hledačství je možná důležitější.
A pro vás máme další otázku, tak nakladenou, která je složitější. Připadá mi, že žijí jen o víkendu. Ráno do práce, na večer z práce. Co dělám, mě příliš nenaplňuje. Ale ani nevím, co by mě naplňovalo. Poradíte mi, jak na to přijít?
Tam velmi záleží na tom, o jakou práci se jedná, protože my říkáme práce, ale to může být na jedné straně otročina, kde jsem přivázán k nějakému stroji a dělám něco, co mě vůbec neuspokojuje, co dělám jenom účelově pro to, abych si vydělal na živobytí. A nebo může být práce nějaká aktivita, která vyžaduje mé fyzické, psychické síly, mravní étos, která prostě mě plně pohlcuje a v tom případě i to silné zaměření na práci nemusí být špatně, ale všeho s mírou, že se říká.
Takže... On to Slavek okomentuje na závěr, ale bych ještě za sebe řekl, že toto je taky ukázka toho, že žije někdo v hlavě. Že žije ve svých myšlenkách v racionalitě a neposlouchá své tělo a své srdce. A možná posunout se třeba do svého srdce a nacítit se, co by chtěl, co by mě dělalo radost, co by mě uvolnilo, co by mě naplnilo, tak i to je možná cesta, jak se posunout a jak to začít rozmotávat a dát něco vyššího tomu svému bytí. Ale...
No, já jsem jenom chtěl říct, že pokud si to uvědomuje, tak to je dobré. Je to dobře, protože ten moment, když si začne něco uvědomovat, že mě něco neuspokojuje, tak si kladu otázku, tak jak to budu dělat dál. Jo, já jsem prošel nějakou zkušeností a kdybych si neprošel, tak bych si tohle ty otázky nekladla. Je to ten bod na cestě.
A to je moc hezký, protože já osobně jsem taky člověk, který propadá té práci. Já to mám rád, to, co dělám. Takže třeba ten hlas srdce...
Ne, ale ona to nemá hezký. Ráda. Aha. To je něco jiného. Ne? Ona si stěžuje, že jí to nebaví a nenaplňuje a že tím jenom zabíjí čas a žije jenom o víkendech. Takže
to je horší. Jo, ale některé práce musíme dělat, protože v některé fázi života jsme odpovědní za to, abychom vychovali děti, abychom zajistili některé věci. My ty prostředky potřebujeme, ale otázka je, jestli to je cíl.
Já půjdu k dalšímu dotazu. Není škoda, že výuka lékařů na naší lékařské fakultě probíhá prakticky bez pohybu a bez sportu, kurzů rozvíjejících tělo i ducha a jejich přínos pro budoucí lékaře a pacienty?
To se domnívám, že velká daň, která na začátku 90. let byla zaplacena za ty celospolečenské změny, že první, co se zrušilo, byl marxismus, ale zároveň tělesná výchova. A některé školy si to ponechaly, protože ta tělesná výchova prostě souvisí s tím celkovým nastavením zdraví a naše univerzita bohužel to odřízla. Já si myslím, že to je špatně nejenom pro lékaře, že je to špatně i pro právníky, že je to prostě obecně špatně, že člověk nemá ten podnět k tomu pohybu. A pokud se řekne, jsme liberalizovaná společnost, asi studenti zaplatí nějakou průkazku a chodí ve svém volném čase.
Mám stejný názor, jako já velmi podporuji, aby se vyrovnala ta psychická, fyzická aktivita, aby se harmonizovalo všechno, tak jako chci vyrovnat v nemocnici tu orientaci na nemoc, orientaci na zdraví a na prevenci. Jako to považuji za jednoznačné. Jak si zachovat spirituální zdraví v současné rozdělené společnosti, v níž narůstá agresivita? Je receptem kontroverzní témata vůbec neotvírat, nemluvit o nich?
Sládku, tak prosím. Pokud víme, že to skončí hádkou, tak bych je neotvíral. Ale to, já spíš si myslím, že je to o tom, jak my si to nastavíme, do které míry chceme jít. Já se přece nemusím zapojit do všech diskuzí, které už dopředu vím, že jsou odkázány k tomu, že to skončí špatně. Já se spíš zaměřuji na sebe. Já jsem se rozhodl pro takový ten postoj životní. Snažím se sledovat ve svém životě vděčnost. Snažím se každý den si sám sebe ptát, za co jsem dnes vděčný. Za co a proč. Proč jsem za to vděčný. To definování si proč je tam strašně důležité. A snažit se i v té situaci, která třeba byla je nepříjemná, když jsem flákl v sobotu večer a zlomil jsem si nohu, tak první chvíli, to první, a to jsem si uvědomil, jak je to dobře, že to dlouhodobě v sobě pěstují, je, že jsem si říkal, tak dobře, hýbu druhou nohou, ruce jsou v pořádku, hlava je v pořádku. Jsem vděčný za to, že to je jenom noha. Teď je to jenom noha. Byl jsem vděčný za to, že jsem měl v kapse mobilní telefon, mohl jsem si zavolat pomoc. Byl jsem vděčný za souseda, který pro mě přijel. Za manželku, která to zorganizovala. Tolik věcí je tam a já mohu ho řekovat nad nohou, to se prostě stane, tohle ta věc. Ale v ten moment, když si připustíme toho ducha vděčnosti v našem životě, tak najednou se proměňují ty věci, i ty negativní věci. No já jsem strašně rád za nemocnici, ve které mohu být. Už je to negativní.
Já bych možná tak jenom k těm kontroverzním tématům, že možná taky záleží trochu na typu osobnosti, protože já jsem byl v mládí vášnivý diskutér a miloval jsem ty kritiky, kde jsem se navzájem bílil argumenty a tak dále. A myslím si, že i kontroverzní téma stojí za hlubší promyšlení, ale musí tam být ochota naslouchat si vzájemně. A pak ani kontroverze nevadí a je zdravá a pomáhá člověku formulovat si své názory. Ale pokud to je kontroverze jenom k tomu, že se máme zmlátit, protože si nerozumíme, tak je to zbytečný.
A nebo už dopředu vím, co je pravda.
Ano, tak ano, přesně. Pak je diskuze zbytečná. No.
Máme tady ještě mnoho dotazů, ale už na ně nemáme prostor. A já jsem vděčný dneska vám za dnešní si povídání. Moc vám děkuji. Těším se případně příště někdy na viděnou.
Taky děkuji.
Taky děkuji.
Péče o vlastní spirituální zdraví je celoživotní prací. Hledáním smyslu života, vyrovnáváním se se sebou samým, s druhými i se světem dáváme svému životu hlubší obsah i přesahující rozměr. Nevždy se nám to daří tak, jak bychom chtěli. Nevždy nalézáme odpovědi tak rychle, jak bychom si přáli. Přesto už jen to, že se o to stále pokoušíme, je klíčem pro naplněný život. A pokud bych vám měl dát přece jen nějakou konkrétní radu nebo doporučení, začněte třeba tím, že napíšete nebo řeknete někomu něco pozitivního. Pochvalte se za něco. Oceňte druhé. Každý den rekapitulujte, co vám nového přinesl, co vám dobrého dal. Seznamte se se svými myšlenkami a pocity. Sklidněte se. Nebo chcete-li, meditujte. Milí diváci, děkuji vám za dosavadní přízeň. Věřím, že vám náš pořad přinesl cenné rady a inspiroval vás k aktivnímu přístupu a k odpovědnosti za své zdraví. Věda a medicína dokáže mnohdy zázraky, ale jste to především vy, kdo rozhodujete o tom, zda svůj život prožijete aktivně, ve zdraví a spokojeně. Přeji vám klidné Vánoce, požehnané vánoční svátky a v nadcházejícím roce pak zejména zdraví a dny naplněné životem. V únoru se s vámi opět těším na viděnou.